จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ในประเทศไทยตอนนี้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นฟังคำเทศนาดีไหมครับนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสเทศนาต่อเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองในชีวิตนี้เรามีโอกาสเรียนเรื่องหลักการของพระคัมภีร์ผมได้มีโอกาสหนุนใจพี่น้องที่เมืองไทยที่โดยเฉพาะทางภาคใต้บอกว่าจริงๆแล้วคริสเตียนทุกคนควรจะมีจุดประสงค์คืออยากจะเติบโตให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการที่เรามาคริสตจักรเนี่ยจุดประสงค์คือเราต้องการเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าใช้การได้และนอกจากนั้นเราต้องค้นพบให้ได้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรผมไม่ได้เชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้แค่เพื่อไปทำมาหากินมีเงินแต่งงานมีลูกซื้อรถซื้อตู้เย็นแล้วก็วันหนึ่งก็ตายไปแล้วก็จบกันไปผมเชื่อว่าพระเจ้าใส่เรามาในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์ของสวรรค์แน่นอนพระเจ้าทรงให้การศึกษาเราพระเจ้าทรงให้เงินเรางานเราให้ทรัพย์สมบัติแก่เราแต่ถ้าเราอยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองนั้นชีวิตเราก็เป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกนกมันก็บินไปทำรังแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกสุนัขมันก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกแล้วก็จบแล้วก็ตายไปผมไม่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้ตามหลักพระคัมภีร์เพื่อแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ตายไปเราอยู่ในโลกนี้ต้องมีจุดประสงค์และจุดประสงค์นั้นมาจากพระเจ้าถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆนะครับเราจะไม่รู้สึกว่าก่อนตายนั้นเราเสียดายข้าวสุกเสียดายอากาศที่เราหายใจเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แค่เพื่อมีเพื่อนแต่งงานมีบ้านเกษียณแล้วก็ตายแต่เราอยู่ในโลกนี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแล้วเมื่อเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นชีวิตเราจะมีความหมายอย่างแท้จริงและนอกจากนั้นเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์เราจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์เราจะมีรางวัลมากมายผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าเสียเวลาในชีวิตอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ารีบเติบโตรีบแสวงหาทางของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในไม่ช้าอาจจะในยุคของเราเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นพระเยซูเสด็จกลับมาผมไม่สามารถบอกว่าเป็นงั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่มีใครรู้วันพระเยซูเสด็จกลับมาแต่ว่าอาจจะเป็นยุคของเราก็ได้เพราะตามหลักพระคัมภีร์นั้นใกล้มากแล้วที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อชาวอิสราเอลมารวมกันเป็นประเทศเมื่อไหร่ท่านรู้ไหมว่าประเทศอิสราเอลไม่มีนะครับในโลกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีชาวอิสราเอลนี่ถูกจัดกระจายไปทั่วโลกจนกระทั่งปี1948ทั้งสหประชาชาติได้รวมชาวอิสราเอลเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์อีกและกลายเป็นประเทศอิสราเอลเมื่อปี1948คำพยานคำเผยพระชนะในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อชาวอิสราเอลมารวมกันเมื่อไหร่คนในเจเนอเรชันนั้นหรือในยุคนั้นจะเห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูปี1948 1เจเนอเรชันนี้คงประมาณ 80-100 ปีคนนึงอยู่เนี่ยได้อายุประมาณ 80-100 ปีเพราะฉะนั้นเราอยู่ใกล้การกลับมาของพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าวันไหนแต่ประเทศอิสราเอลมารวมแล้วเรียบร้อยแสดงว่าเราเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆเพราะพระเยซูจะกลับมาตัดสินโลกอาเมนไหมครับอย่าดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองอีกต่อไปพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนต่อถึงการครอบครองในโลกนี้ผมอยากจะอ่านในหนังสือโรมบทที่5ข้อ17อีกครั้งหนึ่งทบทวนนิดหน่อยโรมบทที่5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวนั้นเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองหมายถึงว่าครอบครองในชีวิตนี้โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์พูดชัดว่าเราจะครอบครองในชีวิตนี้เหมือนแบบพระเยซูเมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์ดำเนินชีวิตแบบครอบครองเมื่อพระองค์สั่งพายุมันก็หยุดเมื่อพระองค์สั่งผีมันก็ออก เมื่อพระองค์ทรงสั่งโรคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องหยุดไปมันก็ต้องถูกทำลายไปเมื่อพระองค์สั่งไข้ให้กับแม่ยายของเปโตรไข้นั้นก็หายไปและนี่คือเป็นการทรงเรียกของชีวิตคริสเตียนทุกคนคำพูดเมื่อกี้ที่ผมอ่านในหนังสือโรมบทที่5นั้นไม่ใช่สำหรับแค่สบไม่ใช่สำหรับแค่นักเทศแต่สำหรับคริสเตียนทุกคนที่เราสามารถดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้ได้ผมบอกว่าครอบครองในชีวิตของตนเองนะครับไม่ได้ไปครอบครองคนอื่นเมื่อท่านป่วยท่านสามารถสั่งความเจ็บป่วยออกไปได้เมื่อท่านมีปัญหาพายุเข้ามาในชีวิตท่านสั่งมันออกไปได้ผมอยากจะหนุนใจให้ท่านไปฟังคำสอนนี้ทั้งชุดอยากหนุนใจว่าอย่าฟังคำสอนแค่แผ่นเดียวแล้วนึกว่าบรรลุแล้วเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าค่อยๆสอนเราทีละนิดทีละนิดอยากให้ท่านไปเรียนไปฟังจริงๆให้เกิดความเข้าใจจริงไหมครับทำไมคริสเตียนถึงได้ไม่มีชัยชนะในโลกนี้เหตุผลประการหนึ่งก็เพราะว่าขาดความรู้และความเข้าใจถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้คราวที่แล้วเราได้เรียนถึงอาจารย์เปาโลว่าในหนังสือกิจการบทที่16นั้นอาจารย์เปาโลได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีหมอดูอยู่และผีหมอดูนี้ก็ไล่ตามอาจารย์เปาโลไปหลายวันบอกว่าท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพูดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ขับผีออกภายในวันเดียวทำไมวันแรกอาจารย์เปาโลไม่ขับผีเลยทั้งที่อาจารย์เปาโลนั้นก็รู้หลักการอาจารย์เปาโลเป็นคนเขียนพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ17เองรู้หลักการว่าท่านสามารถที่จะดำเนินชีวิตครอบครองสั่งผีออกไปได้สั่งโรคภัยไข้เจ็บออกไปได้แต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ขับผีวันแรกรอไปต้องหลายวันเพราะอะไรล่ะครับเราได้เรียนคราวที่แล้วบอกว่าการครอบครองในชีวิตนี้การใช้ความเชื่อนั้นเราจะต้องรอฟังเสียงโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทุกคนพูดสิครับการทรงนำของพระวิญญาณผมได้มีโอกาสพูดคราวที่แล้วว่ามีคริสเตียน3ประเภทประเภทที่1ก็คือตกขอบด้านซ้ายคือว่าชีวิตนี้อยู่ไปเรื่อยพระเจ้าเป็นผู้กำหนดว่าจะเกิดอะไรฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าผีมันจะใส่โรคภัยแค่เจ็บมันก็เจ็บไปถ้ามันจะมาฆ่าฉันก็ให้มันฆ่าไปปัญหาในชีวิตมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันแล้วแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยหนูหรือเปล่านี่เป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ผิดและอีกแบบหนึ่งคือตกขอบฝั่งขวาก็คือว่ารู้ว่าคริสเตียนมีสิทธิอำนาจรู้ว่าคริสเตียนนั้นสามารถปกครองในโลกนี้แล้วก็รู้ว่าต้องสั่งผีได้สั่งโรคภัยแค่เจ็บได้แต่ว่าสั่งไปพร่อยๆเรื่อยๆโดยไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ปล่อยไปร้านอาหารก็กระโดดขึ้นโต๊ะบนร้านอาหารแล้วก็สั่งขับผีออกจากทุกคนทั้งที่พระเจ้าไม่ได้สั่งให้ทำคนที่อยู่ในร้านอาหารก็มองหน้าว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคนนี้เป็นคนบ้ามาจากโรงพยาบาลบ้าหรือเปล่ากระโดดขึ้นบนโต๊ะอาหารอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าไม่ได้ทำตามที่พระวิญญาณบอกแสดงว่าเราต้องเป็นคริสเตียนประเภทที่3ที่อยู่ตรงกลางคือดำเนินชีวิตในสายที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนคือว่าเมื่อเราจะใช้ความเชื่อทั้งทีเราจะต้องใช้ความเชื่อตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นชีวิตคริสเตียนนั้นผมได้มีโอกาสคุยให้พี่น้องรอบเช้าภาคภาษาอังกฤษฟังว่าผมบอกเขาอย่างนี้บอกว่าเมื่อคืนพระเจ้าพูดกับผมนะครับอยู่ที่บ้านผมก็ถามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้ผมสร้างคริสตจักรประเภทไหนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้สร้างคริสตจักรที่คนมาคริสตจักรนั้นมาแสวงหาความสุขฝ่ายแค่ร่างกายว่าเพลงเพราะไหมเก้าอี้นั่งนิ่มหรือเปล่ามีแสงสวยๆในโบสถ์ไหมมีผู้หญิงสวยๆมาเดินอยู่ในโบสถ์หรือเปล่ามีผู้ชายรูปหล่อมาเดินอยู่ในโบสถ์หรือเปล่ามามองหาสิ่งที่มันทำให้ความรู้สึกฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยมันสบายๆถ้าเราสร้างคริสเตียนประเภทนั้นเราก็จะมีคนประเภทนั้นเต็มโบสถ์ไปหมดเลยคือมาแสวงหาฝ่ายเรื่องเนื้อหนังเรื่องการเงินการทองเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ทำให้เนื้อหนังเขามีความสุขหรือคริสเตียนประเภทหนึ่งก็คือคริสเตียนที่ใช้หัวเป็นนักคิดวางแผนแบบมนุษย์ลูกเดียวผมก็เคยเป็นงั้นมาแล้วคือเป็นนักวางแผนใช้แต่ความคิดมนุษย์พระเจ้าบอกผมเมื่อคืนบอกว่าอยากให้สร้างคริสตจักรที่คนของพระเจ้านั้นเติบโตและรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และถูกนำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าจริงๆถ้าเราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นได้เราจะไม่เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเราจะไม่เป็นคริสเตียนฝ่ายสมองแต่เป็นคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเราจะไม่แสวงหาเรื่องฝ่ายเนื้อหนังอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผมบอกว่าเราไม่แสวงหาฝ่ายเนื้อหนังผมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่อวยพรเรื่องการเงินเราผมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้านั้นจะไม่ทรงอวยพรด้านทรัพย์สิ่งของด้านความสุขด้านร่างกายที่จริงแล้วบอกตรงๆนะครับว่าพระเจ้าอวยพรการเงินผมมากเลยพระเจ้าอวยพรความสุขร่างกายผมมากเลยเจ็บป่วยน้อยมากพระเจ้าอวยพรให้ผมมีสิ่งต่างๆที่ดีๆในชีวิตมากมายเพราะว่าพระเจ้ารักลูกของพระองค์และพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์มีความสุขนะครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานั้นไปแสวงหาวัตถุเหล่านั้นหรือทรัพย์สมบัติเหล่านั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแต่สิ่งที่เหลือมันมาเองโดยปริยายว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นคุณพ่อของเราบนสวรรค์อเมนไหมครับนั้นอยากจะหนุนใจถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่มีความสำเร็จนั้นเราจะต้องเป็นคริสเตียนแบบอาจารย์เปาโลคือฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์อยากจะให้เราสั่งเมื่อไหร่พูดเมื่อไหร่ทำอะไรหรือปิดปากเงียบบางครั้งพระเจ้าอาจจะบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นปิดปากเงียบบางทีพระเจ้าอาจจะบอกว่าพูดอย่างนั้นสิแล้วก็หยุดเราจะต้องพูดสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราพูดแล้วเราทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำถ้าเราทำได้อย่างนั้นจริงๆโอกาสที่เราจะพลาดหรือทำผิดในชีวิตจะน้อยลงเพราะมนุษย์นั้นไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ไม่รู้ความจริงทุกอย่างเวลาคนมาพูดกับเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาจริงใจกับเราไหมหรือเขาหวังผลประโยชน์จากเราแต่ถ้าเราไม่ฟังเสียงพระวิญญาณเราเผลอกระโดดตัวเข้าไปยุ่งกับเขาเราก็เลยโดนเอาเปรียบเอารัดแล้วเราก็เกิดปัญหาในชีวิตเราต้องฟังเสียงของพระวิญญาณจริงๆว่าพระองค์อยากจะให้เราทำอะไรในชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราดูตัวอย่างต่อของอาจารย์เปาโลในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ11และ12พระเจ้าได้ทรงกระทำอิทธิฤทธิ์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลจนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้โรคนั้นก็หายผีร้ายก็ออกจากคนเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองปกครองอีกแล้วอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มีการเจิมและพระเจ้าใช้ในการปกครองในโลกนี้ก็คือว่ามีคนหายโรคเพราะชีวิตของเขามีผีออกเพราะชีวิตของเขาแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นั้นพระเจ้าใช้อีกวิธีหนึ่งพระเจ้าใช้หลายวิธีในการที่จะให้เราครอบครองวิธีหนึ่งก็คือการวางมืออาจารย์เปาโลวางมือมากเลยคนถึงเห็นการอัศจรรย์ผีออกมากเพราะการวางมืออีกวิธีหนึ่งก็คือการพูดใช่ไหมครับสั่งมันออกไปผีจงออกไปแต่อันนี้พระเจ้าใช้อีกวิธีหนึ่งคือใช้ผ้าผ้านั้นเป็นที่เหมือนกับแบตเตอรี่เก็บการเจิมหรือเก็บฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือมาระโกนั้นมีหญิงคนหนึ่งที่ตกเลือดมาเป็นเวลาหลายปีไปหาหมอจนหมดเงินหมดทองแต่ยังตกเลือดและในยุคนั้นคนที่ตกเลือดชาวยิวรังเกียจไม่อยากให้ออกมาเดินปะปนกับคนเพราะถือว่าสกปรกแต่ผู้หญิงคนนี้อยากจะหายมากเขาก็พยายามแหวกฝูงชนเบียดเสียดฝูงชนและเขาไปแตะชายฉลองของพระเยซูโดยที่ไม่ได้แตะผิวหนังของพระเยซูนะครับเพราะเขาแตะชายฉลองพระเยซูฤทธิ์เดช ก็ซ่านเข้าไปในตัวเขาพระเยซูรู้สึกเลยว่าฤทธิ์เดชออกไปแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกเลยฤทธิ์เดชซ่านเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็หายโรคอย่างอัศจรรย์ในวันนั้นโรคที่หมอรักษาไม่ได้เลือดก็หยุดตกในวันนั้นเพราะว่าบนเสื้อผ้าของพระเยซูนั้นการเจิมหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสะสมไว้ที่นั่นพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ผ่านผ้าได้ถ้าคนนั้นมีฤทธิ์เดชและมีการเจิมอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลผ้าชนะของเขานั้นไปวางบนตัวคนเจ็บป่วยก็หายไปวางบนคนที่มีผีเข้าผีก็ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเพิ่มฤทธิ์เดชขึ้นในยุคสุดท้ายผมก็ไม่ทราบว่าท่านสนใจเรื่องนี้แค่ไหนหรือท่านมีความกระหายหิวเรื่องนี้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้พระเจ้ากำลังเพิ่มฤทธิ์เดชเพิ่มการมีชัยชนะการปกครองในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผ่านการวางมือก็ตามผ่านคำพูดก็ตามหรือแม้แต่ผ่านการที่เอาผ้าไปวางหรือการอยู่ใกล้ๆผมเพิ่งมีประสบการณ์นะครับ เมื่อวันจันทร์พอกลับมาบินเข้ามาวันจันทร์ก็ได้มีโอกาสพบคนญี่ปุ่น4คนมีคุณแม่และลูกสาว3คนมาที่บ้านผมคุณแม่เนี่ยบินมาเยี่ยมลูกแล้วก็อยากจะพบผมมากเพราะได้ข่าวว่าลูกเนี่ยมาถูกแตะด้วยไฟของพระเจ้าที่โบสถ์เราแล้วก็โบสถ์ที่ของเขากำลังแตกละเอียดเลยเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็มานั่งในห้องรับแขกของเราแล้วผมก็นั่งคุยกับเขาแม่ลูกสาว2คนนั่งอยู่ที่เก้าอี้ลูกสาวอีกคนนึงนั่งห่างจากผมไปประมาณ6ฟุตอีกเก้าอี้นึงผมก็เห็นแล้วว่าลูกสาวคนนั้นนี่เราไม่ได้มีการนมัสการนะครับแค่นั่งคุยกันลูกสาวคนนั้นเริ่มมีอาการผีออกโดยที่ผมไม่ได้วางมือแล้วไปพักๆนึงเขาก็เริ่มเมาในพระวิญญาณแล้วเขาก็ล้มลงบนพื้นแล้วพูดภาษาแปลกๆผมไม่ได้แตะเขาเลยนะครับแต่ว่าอะไรครับการเจิมที่อยู่บนตัวผมเนี่ยไหลลงไปโดนเขาแล้วพอผมวางมือให้คุณแม่ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นอายุประมาณ57พูดภาษาแปลกๆทันทีแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นรถก็ยังพูดภาษาแปลกๆต่อผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเพิ่มฤทธิ์เดชในยุคสุดท้ายเหมือนกับสมัยอาจารย์เปาโลที่จริงแล้วพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระสิริก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าในวิหารยุคสุดท้ายก็คือยุคเราจะมากกว่าในยุคแรกผมเชื่อว่าเรากำลังก้าวเข้าไปในยุคสุดท้ายที่พระเจ้ากำลังจะเพิ่มฤทธิ์เดชเพิ่มการเจิมเพิ่มชัยชนะเพิ่มการครอบครองในโลกนี้ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าพระเจ้าเตรียมคำสอนนี้ให้พวกเราคนไทยที่จะครอบครองด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในประเทศไทยจริงๆอเมนไหมครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญมากเลยสำหรับคนไทยเพราะว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาครอบครองโลกนี้และพระองค์อยากจะนำดวงวิญญาณเข้ามาหาพระองค์ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคนแค่ขับรถเข้ามาที่จอดรถก็หายโรคแล้วเพราะฤทธิ์เดชในคริสตจักรนั้นมีมากมายผมเชื่อวันหนึ่งคนแค่เดินเข้ามาในห้องประชุมเขาก็หายโรคโดยลุกขึ้นมาเดินจากเก้าอี้แล้วจากวีลแชร์หรือเก้าอี้เข็นนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเพิ่มฤทธิ์เดชมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีมากขึ้นถ้าเราเป็นคนที่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าอเมนไหมครับที่จริงแล้วเงินนั้นเราตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยวิญญาณคนให้รอดหลุดพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บหลุดพ้นจากผีร้ายวิญญาณชั่วเขาจะไปสวรรค์นั่นน่ะจะอยู่นิรันดร์กาลถ้าท่านอยากจะลงทุนทั้งทีในชีวิตลงทุนสิ่งที่จะอยู่นิรันดร์กาลไม่ดีเลยก็คือดวงวิญญาณของคนที่จะไปอยู่สวรรค์กับเรานะครับอย่าไปห่วงเรื่องเงินมากนักพระเจ้าจะดูแลเรื่องการเงินการทองให้กับเราอาเมนนะครับตอนนั้นอาจารย์เปาโลนั้นผ้าชุดหน้าของเขามีฤทธิ์เดชที่จริงแล้วถ้าไปอ่านพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งในหนังสือพระกิตติคุณจะพบว่าพระคัมภีร์บอกว่ามีคนมากมายอยากมาหาพระเยซูและอยากแค่มาแตะชายฉลองของพระเยซูเท่านั้นและเขาก็รู้ว่าเขาจะหายโรคผมเชื่อว่าฤทธิ์เดชอยู่บนชีวิตของพระเยซูในยุคนั้นและพระองค์ก็สามารถใช้ชีวิตของพวกเราได้เช่นกันในข้อ13ถึง15พูดต่อบอกว่าแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปในเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูเจ้าขับผีร้ายว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นพวกยิวคนหนึ่งชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชาย7คนซึ่งทำอย่างนั้นผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเสวานั้นเป็นเหมือนกับหัวหน้าคริสตจักรยุคนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีลูกชาย7คนลูกชาย7คนก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันคือบอกว่าไงสั่งในพระนามพระเยซูให้ผีออกเขาพยายามจะใช้สิทธิอำนาจเหมือนกันครอบครองสั่งผีออกฝ่ายผีร้ายจึงพูดกับเขาว่าพระเยซูข้าคุ้นเคยและเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่าข้อ16ถึง18บอกว่าคนที่มีผีนั้นจึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้จนชนะเขา1คนชนะ7คนเขาต้องหนีออกไปจากเรือนตัวเปล่าก็คือว่าเปลือยเลยฉีกเสื้อผ้าออกและมีบาดเจ็บเรื่องนั้นได้ลือไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวและพวกกรีกคนทั้งปวงก็พากันมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญผมอยากให้เกิดนี้ทุกอำเภอในประเทศไทยมีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพและเปิดเผยเขาได้ใช้เวทมนต์แล้วก็กำลังเรียนถึงการที่เราจะครอบครองในโลกนี้สั่งและเราสั่งในพระนามพระเยซูแต่ถ้าสังเกตว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้บทเรียนอะไรเราเรียนรู้บทเรียนว่าการครอบครองในชีวิตนี้นั้นเราไม่สามารถทำแบบไสยศาสตร์เขาเรียกว่า superstition ใช้เขาเรียกว่าไสยศาสตร์หรือเวทมนต์คาถาชีวิตคริสเตียนไม่ใช่วิชาไสยศาสตร์ไม่ใช่วิชา เวทมนต์คาถาหมายความว่ายังไงครับไสยศาสตร์หรือเวทมนต์คาถาเราต้องระวังให้ดีเพราะมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งในโลกนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยผมไปเมืองไทยบ่อยมากระยะนี้แล้วผมสังเกตว่านิสัยคนไทยเนี่ยติดเพราะเคยเล่นเวทมนต์คาถาเล่นผีถ้วยแก้วเล่นนางกวักเล่นเขาเรียกอะไรนะตัวเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในลูกกรอกอะไรนี้นะครับเขาก็เลยเอาความคิดนี้มาใส่ในความคิดการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเหมือนกันโดยเฉพาะคนไทยมันเข้ามายังไงเช่นเชื่อว่าถ้าพูดประโยคนี้ผีจะออกประโยคว่าในนามพระเยซูแล้วผีจะออกถ้าพูดประโยคว่าโอปาปาปีปีโปแล้วผีจะออกนี่คือเวทมนต์คาถาจริงไหมครับเพราะเชื่อว่าถ้าคำพูดอย่างเงี้ยผีมันจะกลัวหรืออาจจะบอกว่าเป็นคริสเตียนนะครับถ้ามีโอกาสไปเอาดินพิเศษที่ประเทศอิสราเอลที่เขาฝังศพพระเยซูเนี่ยเอาดินนั้นมาใส่ถ้วยแก้วกลับมาประเทศไทยแล้วตั้งไว้ในบ้านผีมันจะไม่เข้าบ้านนั่นเขาเรียกเวทมนต์คาถาหรืออาจจะบอกว่าถ้าคุณหมอเอามือวางไว้ที่ผ้าเช็ดหน้าให้หนูหน่อยคุณหมอจะคิดหนู 3,000 บาทก็ไม่เป็นไรหนูจะจ่าย 3,000 บาทและเมื่อเอาผ้าผืนนั้นไปวางให้คุณแม่หนูที่ป่วยคุณแม่หนูจะหายนั่นเวทมนต์คาถาเพราะว่ามีการซื้อผ้าศักดิ์สิทธิ์เห็นภาพยังครับถ้าบอกว่าเรามีโอกาสไปเอาไม้ชิ้นนั้นน่ะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนไม้อันนั้นน่ะไปเอามาได้เราจะเกิดการอัศจรรย์ฤทธิ์เดชถ้าไปกินน้ำที่บ่อนั้นน่ะโหยท่านจะเป็นผู้วิเศษนี่เขาเรียกว่าเวทมนต์คาถาทั้งนั้นเป็นการเล่นไสยศาสตร์ชีวิตคริสเตียนนั้นเราไม่เล่นไสยศาสตร์ทำไมเราครอบครองได้ล่ะทำไมเราถึงสั่งผีออกได้ไม่ใช่ว่าเป็นสูตรว่าพระนามพระเยซูอเมนไหมครับไม่ใช่เป็นสูตรว่าต้องมีผมเคยตอนเด็กๆไปดูหนังเรื่องหนึ่งเรื่องดรากูล่าและจำได้เลยตอนนั้นอายุประมาณสัก 7-8 ขวบนะครับในหนังดรากูล่าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็หยิบท่อนเหล็กขึ้นมา2ท่อนแล้วก็มาวางเป็นลูกกางเขนแล้วก็กดลงไปที่ดรากูล่าแล้วผีมันก็กลัวไอ้ไม้กางเขนนั่นน่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่าเวทมนต์คาถามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเอามาทำเป็นลูกไม้กางเขนมันเกี่ยวกับอะไรล่ะทำไมเราถึงสามารถสั่งผีออกได้ทำไมเราถึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้ได้อาจารย์เปาโลได้พูดในหนังสือ2ทิโมธีบอกบทที่1ข้อ12บอกว่า2ทิโมธีบทที่1ข้อ12บอกว่าเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าฟังดีๆนะครับข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาอาจารย์เปาโลสามารถทำการอัศจรรย์ได้ขับผีได้เพราะอาจารย์เปาโลรู้จักพระเจ้าทุกคนพูดสิครับรู้จักแล้วจะรู้จักคนได้ยังไงเราจะรู้จักอีกท่านหนึ่งได้ยังไงเรารู้จักเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เอาชิ้นส่วนมาแล้วก็มาทำพิธีไสยศาสตร์ไม่ใช่เป็นสูตรพูดออกมาในนามพระเยซูแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูตอนที่ลูกชาย7คนของเสวาบอกว่าในนามพระเยซูผีจงออกมันถึงตอบกันบอกว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยอาจารย์เปาโลข้าก็รู้จักแต่เจ้าเป็นใครเราไม่รู้จักเพราะอะไรเพราะ7คนนั้นน่ะไม่รู้จักพระเยซูใช้แค่เป็นไสยศาสตร์เป็นสูตรคาถาไม่ได้เด็ดขาดเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่ใช้สูตรฟอร์มูลาไม่ได้ใช้วิธีการเมธอดไม่ได้ใช้ขั้นตอน7ประการ9ประการ9 steps of success มันไม่ได้เกี่ยวกับ9 steps of success มันเกี่ยวกับรู้จักพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเปล่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าคำตอบในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่สูตรไม่ได้อยู่กับคาถาที่เราท่องอเมนไหมครับแล้วไม่ได้อยู่ว่าเรารู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนด้วยบางคนนี่ท่องพระคัมภีร์ได้หมดเลยโอ้ท่องเป็นกุลุกุลุตสามารถอ้างพระคัมภีร์ท่องได้เป็นเล่มเล่มเล่มเล่มแต่ท่านรู้ไหมครับว่าคนที่ท่องพระคัมภีร์ได้มากที่สุดนั้นเป็นคนที่เอามีดเนี่ยจ้วงพระเยซูตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยพวกชาวฟาริสีเป็นพวกที่รู้พระคัมภีร์ดีมากเลยผู้สอนศาสนาในยุคนั้น พอพระเยซูมาเขาอ้างได้เลยนะพระมาซีฮาหรือพระคริสต์จะเป็นยังไงยังไงแต่พอพระคริสต์ปรากฏขึ้นมาพวกนี้อยากจะเอาจับพระคริสต์ไปตึงกางเขนเหมือนกันคริสเตียนปัจจุบันเนี้ยและโลกเนี้ยเยอะแยะที่รู้พระคัมภีร์เทศนาเก่งมากเลยแต่พอพระวิญญาณปรากฏขึ้นในที่ประชุมไม่เอาอะพระวิญญาณอะไรนี้ไม่สนใจแล้ววิ่งหนีออกจากนอกประตูไปเลยแสดงว่าแค่รู้พระคัมภีร์พอไหมไม่พอท่องพระคัมภีร์ได้พอไหมไม่พอที่จริงแล้วผมสังเกตนะครับคนที่หาเรื่องเรามากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับคนที่หาเรื่องพวกเรามากที่สุดก็คือคนที่เชื่อพระเจ้าและรู้พระคัมภีร์เยอะแต่ไม่เอาเรื่องการเจิมแกล้งเรามากที่สุดด่าเรามากที่สุดเพราะว่าเขาไม่ชอบเรื่องการเจิมเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเขาแค่รู้หนังสือเล่มนั้นน่ะชื่อว่าไบเบิลหรือพระคัมภีร์แต่เขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเขาถึงได้เกลียดเรื่องการเจิมเกลียดเรื่องไฟเกลียดเรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์และเขาไม่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทำไมอาจารย์เปาโลไม่ขับผีทันทีทำไมอาจารย์เปาโลรอไปตั้งหลายวันเพราะอาจารย์เปาโลรู้จักพระเจ้าและอาจารย์เปาโลสามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้เราต้องเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าทุกวันอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนเข้ามาให้ถูกไฟแตะอยู่เป็นประจำรู้จักพระเจ้าลึกขึ้นลึกขึ้นดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าถ้าท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆอย่างผมนี่นะครับผมยกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบนะครับผมรู้จักอาจารย์ดาเพราะผมรู้ว่าอาจารย์ดาไม่ชอบอะไรบ้างผมก็ไม่อยากทำสิ่งที่อาจารย์ดาไม่พอใจเพราะกลัวอาจารย์ดาเสียใจกลัวอาจารย์ดาจะเสียใจเวลารู้จักใครเราอยากให้คนนั้นพอใจจริงไหมครับคำว่ารู้จักไม่ใช่แค่รู้จักว่าอ๋อรู้จักโอ้พันตรีประจักษ์ก็รู้จักพันตรีประจักษ์โอ้รู้จักวนิดารู้จักรู้จักพันตรีประจักษ์กับวนิดาแต่เคยคุยด้วยไหมไม่เคยคุยด้วยรู้ไหมว่าวนิดาชอบอะไรไม่รู้วนิดาชอบอะไรหลายคนรู้จักพระเจ้าแค่ผิวเผินไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆนะครับเราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเรื่องอะไรพระเจ้าชอบเรื่องอะไรแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตให้พระองค์พอพระทัยเพราะเป็นความสัมพันธ์เมื่อเรามีความสัมพันธ์แน่นเหนียวกับใครเราก็อยากให้คนนั้นพอใจชีวิตของเราแล้วเราอยากให้ทำให้คนนั้นพอใจไม่อยากให้คนนั้นเสียพระทัยจริงไหมครับคนที่รู้จักพระเจ้าคนนั้นจะครอบครองในโลกนี้ดำเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชอาเมนนะครับพระเจ้าช่วยเราให้เรารู้จักพระเจ้าได้โดยที่พระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของเราในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง18บอกว่าพระเยซูบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแรไม่เห็นและไม่รู้จักเห็นไหมครับว่าคนในโลกคริสเตียนจำนวนหนึ่งไม่สามารถรับเรื่องพระวิญญาณได้เพราะเขาไม่เห็นพระวิญญาณท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านหมายความว่าพระเจ้าไม่ละทิ้งเราอยู่ในโลกนี้เปล่าเปลี่ยวพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่จริงๆในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ26บอกว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะสอนเราทุกสิ่งพูดอะไรทำอะไรไปที่ไหนตัดสินใจอย่างไรพระองค์จะสอนเราทุกสิ่งไม่ใช่แค่เรื่องการรับใช้นะครับการทำร้านอาหารทำธุรกิจคุยกับสามีคุยกับภรรยาคุยกับเพื่อนคุยกับลูกค้าทุกสิ่งพระองค์จะทรงนำเราพระองค์รู้ว่าคนคิดอะไรพระองค์รู้อนาคตด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำผิดพลาดถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเนี่ยจะโอ้ยจะหลีกเลี่ยงเรื่องปวดหัวไปได้เยอะในชีวิตเลยเพราะเราจะไม่ทำผิดพลาดพูดผิดตัดสินใจผิดลงทุนผิดเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ผิดพระเจ้ารู้อนาคตหมดทุกอย่างพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงพหูสูตร versatile พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์บอกว่าพระองค์จะนำความจริงทุกอย่างมานอกจากความจริงในพระคัมภีร์พระองค์นำความจริงเกี่ยวกับโลกนี้ ว่าคนนั้นเขาหวังดีกับเราจริงไหมคนนั้นมาเนี่ยพูดหวานๆเนี่ยเป็นคนพูดหรือพระเจ้าพูดหรือผีพูดบางคนอาจจะมาพูดหวานๆคุณโอ้โหน่ารักจังเลยแต่ที่จริงในใจนะครับผีมันพูดไงพูดผีมันก็พูดเป็นนะผีมันพูดหวานๆคุณน่ารักจังเลยคุณสวยจังเลยแต่ในใจเนี่ยแหมถ้าเดี๋ยวมาเป็นแฟนฉันนั้นฉันจะปลอกลอกให้มันหมดเลยเงินจะมาให้หมดแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไปเลยแล้วถ้าเราไม่ฟังเสียงพระวิญญาณนะครับเราก็โดนหลอกใช่ไหมโอ้คุณสวยคุณหล่อโอ้ไปคบกับเขาพักหนึ่งเขาก็ปลอกลอกปลอกลอกปลอกลอกจนเงินหมดแล้วเขาก็ดำเราทิ้งเราไปไม่ได้เด็ดขาดเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเพราะพระองค์จะบอกความจริงทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งซึ่งเราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำความจริงของพระเจ้ามาเตือนใจเราเวลาเราดำเนินชีวิตทุกๆวันเพราะเราจำพระคัมภีร์ทุกข้อไม่ได้แต่พระองค์จะพูดกับเราอเมนไหมครับมีครั้งหนึ่งผมทะเลาะกับจันดาอยู่ที่เมืองจันตอนนั้นเพิ่งเป็นคริสเตียนได้ปีเดียวแล้วผมก็โมโหปิดประตูปั้งเดินออกจากบ้านไปเลยโมโหภรรยามากขณะที่กำลังเดินขึ้นโรงพยาบาลพระปกเกล้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนผมบอกแล้วไอ้ที่สอนว่ารักภรรยามันทำยังไงล่ะผมก็เลยหยุดเดินหันหลังกลับบ้านแล้วไปขอโทษอาจารย์ดาว่าผมทำผิดไปแล้วถ้าพระวิญญาณไม่เตือนผมผมก็จะไปด้วยเนื้อหนังแล้วก็ทะเลาะกันไม่มองหน้ากันอีกหลายวันแล้วต้องนอนอยู่บนโซฟาอีกหลายวันนะครับยอห์นบทที่16ข้อ13ถึง14บอกว่ายังไงยอห์นบทที่16ข้อ13 14บอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลความจริงมี2ประเภทความจริงในพระคัมภีร์และความจริงของโลกนี้คนเขาคิดยังไงการลงทุนนั้นถูกหรือผิดพระเจ้ารู้ความจริงทุกอย่างเราควรจะไปซื้อร้านอาหารนั้นไหมเราควรจะซื้อบ้านหลังนั้นไหมเราควรจะแต่งงานกับคนนั้นไหมหรือเราไม่ควรแต่งเดี๋ยวเดือดร้อนทีหลังอะไรพวกนี้พระเจ้ารู้ความจริงทุกอย่างพระองค์จะนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการพระวิญญาณจะไม่ตรัสอะไรจากความคิดของพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินได้ยินจากใครครับจากพระบิดาพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นอนาคตด้วยไม่ใช่แค่บอกว่าความจริงเป็นไงนะพระองค์จะสำแดงอนาคตว่าอันนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงทำให้เรานั้นได้รับเกียรติเราก็คือพระเยซูเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเราคือของพระเยซูมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้เราจะสามารถเข้าใจว่าพระบิดาต้องการให้เราทำอะไรและพระองค์จะทรงนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลนะครับดังนั้นเองถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้ถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้ในชีวิตนี้เราจะต้องฝึกฝนมีความสัมพันธ์กับพระบิดาและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำความจริงจากสวรรค์มาพูดกับเราเราจะต้องไปกับพระเจ้าเหมือนกับเดินคู่กันอย่างนี้ทุกๆวันก่อนจะทำอะไรถามพระวิญญาณก่อนพระวิญญาณข้าแต่พระที่จริงเราถามพระบิดาเราถามพระบิดาพระบิดาทำอันนี้ดีไหมแล้วพระวิญญาณซึ่งรับคำสั่งมาจากพระบิดาจะพูดกับเราในใจของเราว่าทำหรือไม่ทำขับผีตอนนี้หรือไม่ขับผีหรือปิดปากเงียบไม่ต้องทำอะไรรอเวลานี้ไม่ใช่เวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงพูดกับเราและแนวทางให้กับเราในคริสตจักรของเรานั้นเราไม่อยากจะผลิตคริสเตียนที่เป็นเบบี้เป็นทารกฝ่ายวิญญาณคริสเตียนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณจะเป็นยังไงครับคือว่าฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาโบสถ์แค่มาทำพิธีกรรมทางศาสนาร้องเพลง3เพลงนั่งลนยืนขึ้นนั่งลงยืนขึ้นแล้วก็กลบแล้วกลับบ้านแต่ไม่รู้จักพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นแล้วพอเวลามีปัญหาทีโทรไปหาที่บ้านหาอาจารย์ดาตี2อาจารย์ดาเนี่ยพรุ่งนี้จะไปโบสถ์ใส่ชุดสีดำหรือสีแดงดีคิดไม่ออกอาจารย์หมอโทรมาตี3เนี่ยจะไปซื้อรถซื้อโตโยต้าหรือฮอนด้าดีผมก็จะตอบว่าคุณไปถามพระเจ้าเองผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่ใช่พระเจ้าคุณต้องไปคุยกับพระเจ้าเองแน่นอนถ้าคุณเป็นคริสเตียนใหม่เราก็อาจจะมีพระคุณอาจจะตอบช่วยบ้างแต่ถ้าเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วนะครับผมหวังว่าท่านคงไม่โทรหาอาจารย์อย่างนั้นท่านต้องฟังเสียงพระเจ้าเองว่าจะใส่เนคไทสีอะไรจะใส่เสื้อสีอะไรจะซื้อบ้านที่ไหนจะลงทุนอะไรจะแต่งงานกับใครจะไปที่ไหน จะไปศึกษาที่ไหนจะไปโบสถ์ไหนพวกนี้ท่านต้องถามพระเจ้าเองเพราะว่าพระเจ้าสามารถพูดกับท่านได้ต้องระวังนะครับในโลกนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้ในกลุ่มคริสเตียนประเภทหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นทั้งที่เมืองไทยและที่อเมริกาคืออย่างนี้มีคริสเตียนประเภทหนึ่งชอบวิ่งไปหาผู้วิเศษที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วเขาเป็นคริสเตียนจริงๆนะผู้วิเศษว่าคนคนนี้ติดสนิทกับพระเจ้ามากมากเขาสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้แล้วถ้าคุณเข้าไปหาเขาคลานเข้าไปหาเขาเหมือนกับไปหาหลวงพ่อแล้วจ่ายเงินสัก200เหรียญแล้วถามเธอว่าไหนคุยกับพระเจ้าหน่อยสิว่าเนี่ยจะไปซื้อบ้านที่เมืองนั้นดีไหมแล้วคนนั้นก็นั่งพระเจ้าบอกว่าอย่าซื้อห้ามดำเนินชีวิตอย่างนี้เด็ดขาดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับท่านกำลังไปหาหมอดูแล้วลูกแกะของพระเจ้าสามารถฟังเสียงพระเจ้าเองได้อย่าไปหาผู้วิเศษผมจำได้ครั้งหนึ่งไปเมืองไทยกำลังวางมือคนอยู่นี่เรื่องจริงนะครับกำลังวางมืออยู่มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมเข้ามายกมืออาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิว่าผมต้องทำอะไรเพราะผมก็มองหน้าเขาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้เขาโกรธผมหรือเปล่านะสงสัยคงโกรธคือเขามาหาผมมันเป็นเหมือนหลวงพ่อไงคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าติดมาตั้งแต่เด็กๆนะเป็นคนที่นับถือศาสนาที่ไปหาหลวงพ่อไปหาวัดไปหาผู้วิเศษก็จะมาโบสถ์คำนี้เหมือนกันอาจารย์ผู้วิเศษคุณหมอวรุณผู้วิเศษผมควรจะทำยังไงดีขอโทษครับผมไม่รู้ครับคุณไปถามพระเจ้าเองมันไม่ใช่อะไรนะครับคืนผมบอกไปนะเกิดเขาไม่มีปัญหาที่หลังนะเขามาด่าผมอ่ะเอาคุณหมอบอกอ่ะอ้างชื่อผมเลย no way no wayอย่างเวลาคนมาถามผมแต่งงานกับคนคนนั้นดีไหมโอเคหลักการคนนั้นต้องรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเลี้ยงดูคนได้เป็นคนขยันหมั่นเพียรสัตย์ซื่อไปคิดเอาเองคุณไปตัดสินใจเอาเองผมคงไม่บอกแต่งไปเลยแต่งไปแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกเดี๋ยวเกิดแต่งไปแล้วเกิดชีช้ำกระหล่ำปีน้ำตาไหลทีหลังเนี่ยคุณหมอบอกให้หนูไปแต่งงานกับเขาความผิดของคุณหมอผมเสร็จเลยสิไม่ได้ครับถ้าท่านจะแต่งงานกับใครผมไม่ขอพยากรณ์ครับทั้งที่บางทีผมรู้ในใจนะผมบอกให้บางทีผมรู้ในใจนะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ผมไม่พูดเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาไม่เช่นนั้นผมจะรับผิดชอบชีวิตของเขาผมต้องบอกว่าหลักการเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5คุณไปดูเอาเองแล้วไปตัดสินใจเองว่าจะเอายังไงกับชีวิตของคุณอาเมนไหมครับดังนั้นอย่ามาหาผมเด็ดขาดว่า เราต้องการผลิตคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอเมนไหมครับเราไม่อยากจะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณไปตลอดกาลนะครับดีที่สุดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือฟังเสียงพระเจ้าเองรู้จักพระเจ้าเองเราจะฟังเสียงพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเองได้ยังไงเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาคุยกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆขับรถไปก็คุยกับพระเจ้าไปทำกับข้าวไปก็คุยไปท่านรู้ไหมเวลาผมอีเมลคนนี่นะผมฟังเสียงพระเจ้าตลอดแม้แต่เวลาบางทีนั่งในรถคุยกับภรรยายังฟังเสียงพระเจ้าเลยเวลาอาจารย์ดาพูดอะไรเนี่ยผมก็เงียบละฟังเสียงพระเจ้าว่าตอบยังไงดีนะที่วันนี้จะต้องไปนอนบนโซฟาเราพูดเล่นจริงๆเอ้ามีบางครั้งนะอาจารย์ดาเนี่ยบอกว่าช่วยจัดการลูกหน่อยลูกทำผิดเรียกมาคุยหน่อยผมยังต้องนั่นเลยอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเดี๋ยวลูกเรียกลูกคนนี้มาคุยเนี่ยจะพูดว่ายังไงดีผมจะฟังเสียงพระเจ้าแล้วเพราะผมไม่อยากจะพูดจากเนื้อหนังของผมผมไม่อยากพูดออกจากหัวของผมเพราะว่าหัวของผมไม่รู้ทุกอย่างผมไม่เข้าใจเหตุการณ์ของลูกผมทุกเรื่องแต่พระวิญญาณจะเข้าใจและถ้าพระวิญญาณทรงบอกผมว่าอย่างไรผมก็จะไปตามนั้นเห็นภาพยังครับคุยกับคนไข้ก็เหมือนกันคุยกับลูกค้าก็เหมือนกันหัดเป็นคนอย่างนั้นสิครับที่บอกว่าดำเนินชีวิตฟังเสียงพระวิญญาณติดสนิทกับพระเจ้าถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์เดี๋ยวผมจะจบแล้วนะครับและต่อคราวหน้าถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์ดีๆเนี่ยท่านจะพบความจริงอันหนึ่งผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนตั้งแต่หนังสือปฐมกาลจนไปถึงหนังสือวิวรณ์นั้นที่ดำเนินชีวิตแบบมีสิทธิอำนาจทำการอัศจรรย์สั่งสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงรับรองมีการเจิมมีฤทธิ์เดชทุกท่านและท่านที่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือพระเยซูทุกท่านกษัตริย์ดาวิดซามูเอล ใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ทุกท่านมีลักษณะเดียวกันหมดคือเขาจะถามพระเจ้าก่อนว่าจะทำอะไรดีทุกคนถ้าท่านไปศึกษาชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดจะถามพระเจ้าตลอดเวลาออกรบตรงนั้นดีไหมส่งใครไปดีมีครั้งหนึ่งที่กษัตริย์ดาวิดไม่ยอมฟังพระเจ้าเลยเละเลยคือตอนที่กษัตริย์ดาวิดกำลังเดินอยู่บนหลังคาแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นสวยมากและมีสามีแล้วกษัตริย์ดาวิดแทนที่จะถามพระเจ้าว่าไปแย่งภรรยาเขาดีไหมรู้ตัวนี่ถ้าถามพระเจ้าคงตอบว่าไม่ก็เลยไม่ถามก็เลยสั่งทหารไปเอาผู้หญิงคนนั้นมานอนแล้วก็ส่งสามีออกไปรบข้างหน้าที่ฟรอนต์ไลน์ที่เขาเรียกกองหน้าฮะสามีถูกฆ่าตายยึดเอาภรรยาเข้ามาเลยหลังจากนั้นท่านรู้ไหมพระเจ้าทรงพิโรธมากๆเลยพระเจ้าส่งนาธานซึ่งเป็นผู้เผยชนะมาตักเตือนแล้วลูกของกษัตริย์ดาวิดตาย1คนที่ไปฆ่าสามีเขาแล้วก็เอาภรรยาเข้ามาเป็นภรรยาของตัวเองพระเจ้าทรงลงโทษเพราะไม่ฟังเสียงพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังอย่าทำอะไรตามใจตัวเองผมจะบอกให้ว่าทุกคำถามในชีวิตของท่านนั้นฟังดีๆทุกคำถามในชีวิตของท่านนั้นคำตอบควรจะมาจากพระเจ้าเช่นคำถามว่าซื้อบ้านหลังนั้นดีไหมคบกับคนนั้นดีไหมไปเมืองนั้นดีไหมผมยกตัวอย่างมีคนเขาเชิญผมกลับไปที่อินโดนีเซียปีนี้เขาเขียนอีเมลมาบอกว่าขอเชิญกลับไปอินโดนีเซียเราชอบคุณมากผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ไปผมตอบกลับบอกว่าไม่ไปจบโกรธก็โกรธเพราะว่าพระเจ้าสั่งผมว่าไม่ให้ไปปีนี้แล้วพระเจ้าก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมแต่ผมไม่พูดให้ฟังวันนี้นะครับพระเจ้าจะเป็นคนตอบเราทุกเรื่องว่าจะทำอะไรทุกอย่างเราต้องหัดเป็นคนที่ใกล้กับพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าหลายคนคิดอย่างนี้บอกว่าก็คุณหมอพระเจ้าแน่ไม่ใช่เหรอพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจะต้องถามพระเจ้าด้วยล่ะก็พระเจ้าก็จัดการให้เลยไม่ดีเหรอจริงไหมใครเคยมีความคิดนี้สมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็คิดอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมผมต้องฟังเสียงพระเจ้าก็พระเจ้าจัดการได้ทุกเรื่องพระเจ้าเก่งอ่ะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเกินไม่มีความจำกัดผมจะตอบให้ฟังผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเมื่อเช้าเดี๋ยวจะกลับมาเทศอาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นว่าฟังดีๆนะครับนี่เป็นหลักการในพระคัมภีร์ฟังดีๆสำคัญมากสิ่งต่างๆที่เกิดในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะขออะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงสามารถทำได้ภาษาอังกฤษบอกว่า everything every miracle every great thing that happen on earth here is not because God can do itBut because you have faith that he can do it. ทุกอย่างที่พระเจ้าทำในโลกนี้ทุกอย่างที่พระเจ้าทำในโลกนี้นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราแม้ว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระเจ้าไม่ทำถ้าเราไม่มีความเชื่อมีนักเทศคนหนึ่งพูดอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า It seems likeGod is hindered by our prayer life. นักเทศน์คนหนึ่งก็พูดอย่างนี้บอกว่ามันดูเหมือนว่าพระเจ้าถูกกันไว้ไม่ให้ทำสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะชีวิตแห่งการอธิษฐานของเราทำไมพระเยซูถึงบอกทุกคนที่ได้รับการรักษาโรคจากพระองค์บอกว่าเพราะความเชื่อของเจ้าเจ้าถึงได้รับการรักษาแล้วใครล่ะครับที่รู้ดีที่สุดว่าเรามีความเชื่อระดับไหนใครรู้หรือว่าถ้าเราสั่งเนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเรามีความเชื่อในคำสั่งนั้นคือพระเจ้ารู้ว่าเรามีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ15ปีมาแล้วผมไม่สามารถสั่งผีออกได้จริงๆเมื่อ15ปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์เราแล้วผีเข้านะมาแสดงอาการผีเลยนะครับผมเนี่ยยืนตกใจแบบเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปหน่อยเพราะตอนนั้นผมไม่มีความเชื่อผมสั่งมันออกไปไม่ได้เพราะผมไม่มีความเชื่อแต่ตอนนี้เหรอครับขืนมานะครับออกไปเดี๋ยวนี้เพราะผมมีความเชื่อนอกจากเราสะสมความเชื่อมาเพราะเราฟังพระคำเยอะๆเราศึกษาพระคำแต่หลายครั้งความเชื่อมาจากการที่เราได้ยินเสียงพระวิญญาณและพระวิญญาณใส่เข้าไปในหัวใจของเราตอนนั้นว่าเนี่ยสั่งเลยตอนนี้เกิดขึ้นแน่ๆก็เกิดความเชื่อเพราะพระวิญญาณพูดกับเราไม่รู้ตามทันไหมมีความเชื่อสองประเภทความเชื่อที่บอกว่าเราสะสมมานาน อย่างผมขับผีเนี่ยผมสะสมความเชื่อนี้มานานเดี๋ยวนี้เรื่องขับผีง่ายมากสำหรับผมแต่ว่าหลายครั้งความเชื่อนั้นเกิดขึ้นเพราะพระวิญญาณพูดกับเราตอนนั้นผมยกตัวอย่างนี่เคยยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วเมื่อประมาณ 5-6 ปีมาแล้วผมขายบ้านไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันตกต่ำบ้านราคาตกไม่มีคนซื้อผมก็อธิษฐานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาซื้อจนกระทั่งวันหนึ่งผมจำได้ยืนเกาะโต๊ะอยู่ที่ห้องครัวเนี่ยแล้วตอนนั้นพระเจ้าพูดกับผมเลยนะบอกเจ้าจะขายได้ภายใน6อาทิตย์ในราคา 735,000 เหรียญพูดงี้เลยนะครับผมทันทีเลยผมก่อโต๊ะผมบอกในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าสั่งบ้านข้าพเจ้าให้ขายภายใน6สัปดาห์ได้ 735,000 เหรียญขายจริงๆ6อาทิตย์ไปเลยและได้เงินจำนวนนั้นด้วย 735,000 เหรียญจริงๆ 770,000 เหรอเอาพูดผิดไปอาจารย์ดาบอก 770,000 อาจารย์ดาความจำดีกว่าผมรู้ว่า 700,000 กว่าแต่จำไม่ได้รายละเอียด 770,000 ได้จำนวนนั้นจริงๆเพราะตอนนั้นพระเจ้าพูดกับผมว่าสั่งเดี๋ยวนี้มันจะขายออกไปแล้วพระเจ้าให้ความเชื่อตอนนั้นเห็นไหมถ้าผมอธิษฐานไปเรื่อยๆโดยไม่มีความเชื่อมันไม่เกิดอะไรขึ้นความเชื่อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราจะมีความเชื่อได้อย่างไรล่ะครับเราก็ต้องใกล้ชิดกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณฟังคำสอนเยอะความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เรามี MP3 เรามี CD ชาวบ้านก็สามารถฟัง MP3 ได้แล้วเดี๋ยวนี้ในต่างจังหวัดไม่ต้องรอเทปเพราะ MP3 ใส่เข้าไปในเครื่องก็ฟังได้ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ในรถนะครับฟังเยอะๆเพื่อให้เกิดความเชื่อและติดสนิท กับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าทุกวันสิครับคุยกับพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนสิครับถ้าทำอะไรคุยถามพระเจ้านะครับทุกเรื่องเลยสร้างความสัมพันธ์นั้นแล้วบอกพระเจ้าทุกวันว่าหนูรักพระองค์หนูอยากให้พระองค์พอใจชีวิตของหนูถ้าพระองค์ไม่อยากให้หนูทำอะไรบอกมาเลยหนูยอมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าท่านทำอย่างนั้นได้จริงๆนะครับท่านจะครอบครองในโลกนี้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านสั่งออกมานั้นมาจากความสัมพันธ์ไม่ใช่ superstition or ไสยศาสตร์ไม่ใช่แค่การเล่นเวทมนต์คาถาแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสนับสนุนเพราะความสัมพันธ์พระเจ้าบอกว่ายังไงเจ้าห้ามสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์จะห้ามเจ้าสั่งปลดปล่อยสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์จะปลดปล่อยให้กับเจ้าเราจะทำงั้นได้ยังไงพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงกับชีวิตของเรานั้นก็เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราพระเจ้ารู้จักเราและเรารู้จักพระเจ้า I know him and he knows me It's about relationshipthat we can rule and reign in this life เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรารู้จักพระองค์และพระองค์ทรงรู้จักเราอเมนไหมครับคราวหน้าเราจะเรียนต่อถึงชีวิตของพระเยซูว่าพระเยซูแล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับชีวิตของอับราฮัมชีวิตของโยชูวาเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่าทำไมคนเหล่านี้นั้นพระเจ้าถึงสนับสนุนสั่งอะไรสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างออกมารูปเดียวกันหมดคือคนเหล่านี้นั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งมากฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญมากและตื่นเต้นมากนะครับผมเชื่อว่าคำสอนแบบนี้จะพลิกประวัติศาสตร์ของคริสเตียนไทยที่จะเลิกไปแค่ไปโบสถ์เป็นพิธีรีตรองแต่ทุกคนในคริสตจักรจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำไมล่ะครับผมถึงได้ชอบวางมือและเห็นไฟแตะคนสิ่งหนึ่งที่มีความสุขมากที่สุดในหัวใจผมนะครับนี่พูดตรงๆจากหัวใจนอกจากที่ว่าผมได้มีโอกาสแต่งงานและอยู่กับอาจารย์ดาทุกๆวันอยู่บ้านเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันนั่นเป็นความสุขของผมเพราะผมได้อยู่กับคนที่ผมรักแต่อันนึงที่ผมมีความสุขมากในชีวิตก็คือว่าเวลาผมเห็นไฟของพระเจ้าแตะคนทำไมผมถึงมีความสุขเพราะว่าการที่เราถูกแตะด้วยไฟของพระเจ้านั้นเป็นขบวนการอันนึงในชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ที่จะทำให้เรานั้นไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจริงไหมครับคิดดูสิถ้าสมมุติว่าผมยืนอยู่อย่างนี้ห่างจากอาจารย์แซมเนี่ยแล้วคุยกันอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผมไม่ได้ใส่แว่นผมสายตาสั้นผมไม่ค่อยเห็นอาจารย์แซมเท่าไหร่แล้วก็คุยกันห่างๆต้องตะโกนใส่หากันกับอีกกรณีนึงนะครับถ้าผมใช้เวลาใกล้ชิดอยู่ใกล้เลยแล้วมีโอกาสจับมือกันคุยกันมีโอกาสสัมผัสชีวิตกันอยากจะถามว่า อันไหนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่ากันแบบที่สองใช่ไหมคือใกล้กันเหมือนกันเวลาที่ท่านถูกแตะโดยไฟของพระเจ้านั้นก็เหมือนกันคือพระเจ้าทรงมาอยู่กับท่านมาแตะท่านส่วนตัวมาคุยกับท่านส่วนตัวทำให้จิตวิญญาณของท่านนั้นถูกฝึกให้สามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้เร็วขึ้นได้ยินเสียงพระเจ้าเร็วขึ้นเข้าใจพระองค์มากขึ้นรู้จักพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นไม่ใช่รู้จักเกี่ยวกับพันตรีประจักษ์แต่รู้จักพันตรีประจักษ์เข้าใจเห็นภาพยังครับพันตรีประจักษ์ไม่รู้จักวนิดาจนกระทั่งวนิดามาอยู่ในบ้านต้องหลายเดือนตอนเจอวนิดาใหม่ๆนี่โอ้โหเหม็นหน้ามากเพราะอะไรเพราะอยู่กันห่างๆไงในหนังเขาถึงสร้างว่าให้วนิดาเนี่ยต้องล้มลงไปแล้วพันตรีประจักษ์ต้องไปรับเพื่อจะได้อยู่ใกล้หน่อยนึงเพราะอะไรเพราะคนที่สร้างหนังเขาก็รู้เหมือนกันว่าคนจะรู้จักกันได้ยังไงมันต้องอยู่ใกล้ๆจริงไหมเห็นวิธีตอบสนองอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะแฟนเก่าพี่สมัยเนี่ยพออยู่ไปอยู่มาพันธิประจักษ์ก็เลยรู้ว่าวนิดาเนี่ยเป็นคนนิ่มนวลไม่หาเรื่องแต่พี่สมัยนี่หาเรื่องตลอดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ใกล้กันรู้จักมันถึงได้เกิดผลวนิดานี่ฉลาดมากเห็นผมพยายามยกตัวอย่างพวกนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจภาพเพราะว่าถ้าไม่ใช้สภาพในโลกนี้ท่านไม่เข้าใจภาพว่าทำไมเราถึงต้องถูกไฟของพระเจ้าแตะทำไมเราถึงจะต้องเข้ามาติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไฟของพระวิญญาณมาเผาผลาญมาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นอเมนไหมครับไม่ใช่รู้จักแค่ในหัวไม่ใช่แค่รู้จักว่าเป็นพระเจ้าของพ่อเราไม่ใช่แค่รู้จักว่าเป็นพระเจ้าของอาจารย์สบของเราเป็นพระเจ้าของคนอื่นแต่รู้จักส่วนตัวจริงๆแล้วเราจะรู้จักส่วนตัวได้ยังไงเราต้องใช้เวลากับพระองค์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าไฟของพระองค์มาอยู่รอบตัวเรามาสถิตอยู่กับเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านถูกแตะแล้วล้มลงไปอย่ารีบลุกขึ้นมาใช้เวลากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอเมนไหมครับเราจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าท่านสั่งสิ่งใดหลังๆนี้ทำไมคริสตจักรที่เมืองไทยเห็นการอัศจรรย์มากเลยเพราะผมเชื่อว่าคริสเตียนไทยถูกไฟพระเจ้าแตะเยอะแล้วเขาเริ่มรู้จักพระเจ้าเขาเริ่มสั่งสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์เปาโลว่าเราไม่ได้มาหาพระองค์เป็นสูตรมาเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนแต่เรามาหาพระองค์เพราะความสัมพันธ์ที่เรารู้จักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราอยากจะติดสนิท กับพระองค์ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอยากจะเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันผ่านทางพระคำผ่านทางชีวิตของพี่น้องและผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตายุคสุดท้ายนี้สร้างคริสเตียนไทยลาวมากมายที่รู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วออกไปเป็นกองทหารของพระองค์ที่จะสามารถสำแดงพระสิริและความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์ให้กับคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระองค์พระเจ้ารักท่านมากและพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับท่านพระเจ้าทรงเป็นพ่อของเราท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมานะครับผู้ที่เป็นพ่อของเราที่แท้จริงคือพระเจ้าผู้สร้างเราและพระเจ้าอยากให้เรากลับไปคืนดีกับพระองค์ง่ายมากเลยครับเรากลับไปคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสำแดงพระเจ้าในร่างของมนุษย์ให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าถ้าท่านอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์จะทรงทำอยากหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมหลับตาและอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกวันนี้ลูกขอรับพระเยซู เข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายณบัดนี้ขอพระเยซูสำแดงพระองค์เองให้ลูกรู้จักพระองค์มากขึ้นลูกจะเดินกับพระองค์รู้จักพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ขอพระคุณพระองค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่ในสวรรค์ตลอดนิรันดร์กาลและในโลกนี้ลูกจะมีชัยชนะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลูกจะเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณที่จะครอบครองชนะเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วชนะโรคภัยไข้เจ็บและพายุต่างๆที่เข้ามาในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I live to you this new praise songAll the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Your your glory.